Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eurovaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Studiossa myös Linda Pelkonen, hei vaan.
Ja tervetuloa Politiikka Radion eurovaalitenttiin RKP:n eurovaaliehdokas Silja Borgarsdottir Sandelin.
Kiitos paljon.
Sinulla on suuret saappaat nyt täytettävänä, tuuraat puolueen puheenjohtaja Anna-Maija Henrikssonia tässä Politiikka Radion eurovaalitentissä. Anna-Maija on Säätytalolla hallitusohjelmaneuvotteluissa.
Hei, te väitätte teidän ohjelmassa, että RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Millä perusteella?
Tämä pitää paikkaansa. Me nähdään, että Euroopan unionia pitää tietysti kehittää, mutta että se on tosi hyvä muoto, miten me voitaisiin tehdä yhteistyötä paremmin Euroopassa, viedä Eurooppaa eteenpäin, olla parempia osaamisessa, kaupassa, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, vähän kaikessa. Että me nähdään ne mahdollisuudet Euroopan unionissa sen sijaan, että rajoitetaan Euroopan unionia.
Niin väitettä olevan ne siis Suomen EU-myönteisiä, siis kaikista puolueista. Oletteko tehneet joku vertailun?
No, tämä on ehkä semmoinen tunnepohjalla vertailu muihin puolueisiin.
Okei, no RKP:n mukaan nykyaikaista Eurooppaa ei voi pitää itsestään selvyytenä. Miksei?
Joo, tämä pitää paikkansa sillä välin, jos katsotaan vain vapaata liikkumista Euroopan sisällä tänä päivänä, niin sitä rajoitetaan ihan toisella tavalla kuin mitä ensin ollaan ajateltu, eli eri ihmiset, niin Schengen-alueella pitää muun muassa jo välillä näyttää passia tai henkilötietoja siitä, että tämä ei kuitenkaan ollut se ajatus siitä vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionin sisällä, että ei voida pitää tätä itsestäänselvyytenä, että koko ajan parannetaan ja annetaan enemmän mahdollisuuksia, vaan sen eteen pitää myös tehdä töitä.
Mm. No joo, tämä onkin mielenkiintoista nyt, että mikä on tämä nykyaikainen Eurooppa ja mikä nyt on itsestäänselvää ja mikä sitten vähemmän itsestäänselvää. No teidän ohjelmasta, Silja, siis RKP:n ohjelmasta saa sen käsityksen, että Euroopan suurin uhka tällä hetkellä ei ole maailmanpolitiikan, suurvaltapolitiikan, kauppapolitiikan epävarmuus tai ilmastonmuutos. Toki te ette suhtaudu näihin välinpitämättömästi, en tahdo sanoa sitä, vaan populismi ja nationalistisen äärioikeiston esiin marssi. Mm. Tästä kirjoitetaan vahvasti teidän eurovaaliohjelmassa, ja se on teidän mukaan uhka liberaalille demokratialle sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Miten se on uhka liberaalille demokratialle, EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolella?
No ensinnäkin on ehkä vaarallista valita yksi suurin uhka, vaan silloin kun me tehdään yhteistyötä tällä tavalla, kun tehdään Euroopan unionin sisällä, niin pitää tietysti vastata eri haasteisiin. Me ollaan nostettu tämä populismi yhtenä uhkana ja juuri liberaalidemokratialle. Esimerkiksi Euroopassa nähdään maita, jotka ei kunnioita oikeusvaltioperiaatteita, ei vapaata liikkuvuutta, kuten mainitsin aikaisemmin, ei lehdistön vapautta ja näin, ja tämä ei oikein kuulu liberaaliin maailman ajatteluun, että ei kohdella ihmisiä samalla tavalla.
No kiistäksä tämän tulkinnan siitä, että tämä ei olisi teille se tärkein kysymys? No onko tämä teille tärkein kysymys, tämä populismi ja nationalistisen äärioikeiston esiinmarssi?
On se meille tärkeä kysymys, koska siinä on monta elementtiä, jotka ei oikein sovi meidän maailmankuvaan ja meidän arvoihin. Et sen takia se on tärkeä kysymys. Kiistämisestä sanoisin sitä enemmän, että ei haluta nostaa ainoastaan yhtä haastetta, koska näemme, että on montaa haastetta meneillä sekä Euroopassa että globaalisti tällä hetkellä.
No sä nostit tämän liikkuvuuden tässä koko ajan, tämän vapaan liikkuvuuden esiin, niin onko se, liittyykö se tähän vapaaseen liikkuvuuteen ainoastaan tämä kysymys tästä nationalistisesta äärioikeistosta ja sen asettamasta uhkasta, siis EU:n sisällä? Se on vahvasti sanottu teille tässä ohjelmassa, että se on uhka liberaalille demokratialle nimenomaan EU:n sisällä, mutta sitten myöskin sen ulkopuolella. Niin tämähän on siis eihän tämä vapaa liikkuvuus liity esimerkiksi millään tapaa nationalistisen äärioikeiston tai populismin, kuten kirjoitatte, asettamalle uhkalle EU:n ulkopuolella. Se voi olla EU:n sisäpuolella, mutta mitä kaikkea tähän liittyy? Tämä on aika epämääräisesti kirjoitettu.
Mainitsin kanssa esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta, se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Me nähdään vaikeuksia Unkarissa esimerkiksi, miten media toimii, lehdistövapautta, mutta sitten kanssa ihan kauppapolitiikan kautta Euroopan ulkopuolelle, niin nähdään rajoitteet tai halutaan nostaa esille ihmisoikeuksia, että pitäisi kunnioittaa ja niitä ei kunnioiteta kaikkialla maailmalla.
Niin, nythän oli viikonloppuna äärimmäisen mielenkiintoinen erikoinen keissi Itävallassa nimittäin. Siellä siis oikeistopopulistinen FPÖ-puolueen johtaja Heinz Christian Strache jäi ihan rysän päältä kiinni vehkeilystä Venäjän kanssa. Siis julkaistiin tämmöinen video, joka oli salaa otettu, jossa Strache tosiaan on ihan niin kuin antamassa oman maan mediaa muun muassa Venäjän käsiin. Ja siis pitkä keskustelu käytiin ja nyt siellä on kova kriisi tämän takia. Niin miten tähän sun mielestä pitäisi suhtautua?
Tähän pitää suhtautua todellakin vakavasti. Tämä on, jos katsotaan Suomea, missä meillä on esimerkiksi puoluerahoitussäännöt ja valvontapuolueita, puolueiden rahoitusta kohtaan ja muutenkin vaalirahoitusta kohtaan, niin jos siirretään se Euroopan tasolle, niin pitäisi ehkä saada enemmän sitä pohjoismaista hallintatasoa, että saada oikeasti avoimuutta eri järjestelmiin, politiikkaan, mutta myös muualle.
Niin, avoimuutta joo, mutta ihan vakavasti kyllä, mutta siis mitä käytännössä, siis tämä on ihan karmea tämä tilanne. Miten tällaista nyt ylipäätään pääsee Euroopassa edes tapahtumaan ja miten se estetään?
Se on hyvä kysymys, näin ei saisi tapahtua. Samalla se on hyvä, että se on noussut esille, että tähän pystyy reagoida, että me pystytään parantaa tilannetta. Jos me parannetaan avoimuutta ihan koko unionin alueella hallintojärjestelmissä, että meillä on selvät pelisäännöt rahoituksen, mutta myös ihan politiikan suhteen muuten, niin on tärkeää, että sitten äänestäjä kanssa saa nähdä, mitä siellä sen poliitikon takana on.
Niin joo, siis että nimenomaan tämä avoimuuden lisääminen ikään kuin puhkaisisi tällaisia kuplia ikään kuin, että äänestäjä tietäisi, että mitkä ovat niin kuin taustatahot minkäkin poliitikon takana. Tätäkö tarkoitat vai?
No se olisi varmaan yksi hyvä osa sitä. Se ei varmaan riitä sinänsä, että pitää muutenkin olla järjestelmiä, jotka...
Mutta mua kiinnostaa se, että mistä tämä kertoo teidän mielestä tämä tapaus? Ja onko tämä jäävuoren huippu? Kuinka paljon tällaista on? Onko teillä analyysi? Te kirjoitatte aika vahvasti tästä populismista ja äärioikeistolaisen nationalismin uhkasta, mutta kuinka hyvin te ymmärrätte tämän ilmiön kokonaisvaltaisen luonteen?
No tämähän on todella huolestuttava ilmiö ja toivottavasti, jos näitä tapauksia on muita, niin ne pitää saada esille kanssa.
No onko niitä teidän mielestänne enemmän? Onko tämä vain jäävuoren huippu?
No mä en usko, että poliittinen puolue pitää olla se, joka valvoo muita poliittisia puolueita. Meidän pitää rakentaa järjestelmiä, jotka saa kiinni semmoisia tapauksia, jossa nämä nousee.
Niin, mutta tämäkin, jos puhut siitä, että avoimuutta lisätään, mutta tämäkin keissi tuli ainoastaan sillä tavalla esiin, että joku salaa kuvas tämän tilanteen. Ja eihän tämmöisiä nyt mihinkään niin kuin asiakirjoihin varmaan ole kirjoitettu, että nyt vehkeillään Venäjän kanssa, vaan nämä, käydään salassa nämä keskustelut. Niin miten tämmöiseen pystytään puuttumaan ja estämään ja varmistamaan se, ettei täällä nyt eri maissa sitten kaupata mediaa Venäjän käyttöön?
Toivottavasti ei kaupata. Tässä pitää ihan esimerkillä ja keskustelulla ja yhteistyöllä Euroopan tasolla parantaa järjestelmiä sekä kokonaan EU:ssa, mutta sitten kans jäsenmaissa.
No onko se nyt niin, että teillä ei ole tarkkaa tietoa tästä, että kuinka laajasta ilmiöstä poliittisesti tässä on kysymys?
No tämä ei ehkä ole poliittisen puolueen tehtävä ottaa selville, että kuinka suuri ilmiö tämä on, mutta kyllähän me nähdään populismia muutenkin politiikassa tällä hetkellä, mikä huolestuttaa, mikä ei vie Eurooppaa eteenpäin, vaan ihan toiseen suuntaan.
Niin, no mikä se toinen suunta on, mihin se populismi vie Eurooppaa?
Tietysti
teidän populismi, siis. Tämä populismi on ilmeisen tärkeä asia teille.
Joo, populismi sanana sinänsä on vaikea, mutta sanotaan näin, että jos on liikkeitä, jotka ei halua viedä Eurooppaa eteenpäin, vai mieluummin haluaa tulla mukaan, on ehdolla esimerkiksi Euroopan parlamenttiin, haluaa sen sijaan, että vie Eurooppaa eteenpäin, niin sortaa sisältäpäin. Niin sehän tietysti on huono asia, jos me halutaan kehittää Euroopan unionia, jos me halutaan parantaa sitä vapaata liikkumista, mitä mä puhuin aikaisemmin, mutta oikeusvaltioperiaatetta, hillitä ilmastonmuutosta ylipäätänsä, viedä meitä eteenpäin.
No joo, siis tässä on paljon näitä vaikeita sanoja. Niin muun muassa siis nämä liberaalit arvot. Siis teidän ohjelmassa muun muassa puhutaan paljon siitä, että meistä liberaaleista. Mutta tämä kysymyshän nyt ei ole ollenkaan niin kuin yksioikoinen ja saati itsestään selvää, että missä kohdin poliittisella kartalla vaikka RKP itse on. Niin mitä nämä on nämä liberaalit arvot ja missä te itse seisotte?
No itse me ollaan liberaali ryhmä. Me istutaan ALDE-ryhmässä Euroopan parlamentissa, joka on liberaaliryhmä. Me nostetaan esimerkiksi arvoja, jotka on demokratia, tasa-arvo, avoimuus.
Tällaisia.
Kestävyys, joo.
No mitenkäs, mitenkäs sitten tämmöinen talouspolitiikka? Oletteko te talouspolitiikassa osa oikeistoa vai vasemmistoa? Missä
no liberaaliryhmä on sitten siinä oikeiston ja vasemmiston keskellä, joten me halutaan vastuuta kauppapolitiikkaa, mutta kuitenkin antaa mahdollisuuksia yrityksille toimia. Annetaan niille parhaat edellytykset, mutta samalla mietitään, että miten se kuluttaja tässä koko kokonaisuudessa voi.
Eli pro-yrittäjä.
Ehdottomasti.
Meininkiä. Mutta miten sitten tämmöinen talouskuri esimerkiksi EUn sisällä? Vaikka valtioiden budjettipolitiikka ja niiden finanssipoliittinen ohjaus. EU:sta käsin.
Meillä on tärkeää, että Euroopan unionin ihan perusarvot niin kuitenkin on hyvällä tasolla. Jos kauppapolitiikan tai budjetin kautta voidaan sitä jossain määrin ohjata, valitettavasti niin tässä määrin pitää ohjata, niin sitten se pitää tehdä kanssa. Vastuullinen budjetti.
Vastuullinen budjetti. Mitä se tarkoittaa vastuullinen budjetti? Mikä on vastuullinen budjetti?
Kestävällä tasolla, että se sisältää asioita, jotka oikeasti vie Eurooppaa eteenpäin, jossa tehdään hyviä asioita Euroopan puolesta.
Hyviä asioita?
Esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta, tukea vapaata liikkuvuutta Euroopan sisällä, parantaa osaamista.
No, mitenkäs nämä budjettialijäämään liittyvät kysymykset, jotka on keskeinen osa tätä kasvu- ja vakaussopimuksen esimerkiksi pelisäännöstöä tai finanssipoliittista sopimusta, joka velvoittaa Suomea ja jota komissio tarkkailee, että Suomi ei ylitä alijäämiä. Onko tämä ikään kuin rautapanssari finanssipolitiikan ympärillä Euroopan unionin taholta, niin onko se liian puristava jäsenmaille, kuten siis Suomelle, vai pitäisikö sitä löysätä?
No, finanssimaailma Euroopan sisällä, niin olisi tärkeää, että luodaan ensin ne toimivat pelisäännöt, luodaan luottamusta kans eri maiden välillä, että sitten kriisitilanteessa oikeasti pystytään toimimaan. Eli sääntelyä pitää olla, jotta ylläpidetään se vakaus Euroopassa.
No, onko nykyinen sääntely liian tiukka?
Ei ole liian tiukka ei. Tällä hetkellä.
Pitäisikö olla tiukempi?
Sitä voisi varmaan parantaa jo jossain kohdin ja sitten kyllä Euroopan unionissa ylipäätänsä pitäisi vielä parantaa sitä luottamusta muita maita kohtaan, että kaikilla on toimivat järjestelmät, että ei jouduta suuriin kriiseihin.
Eli kovaa talouskuria, sitä tarvitaan Euroopan unionin sisällä.
Euroopan unionin pitää vahvistaa Euroopan aluetta, mutta kuitenkin pitää selviä pelisääntöjä, jotka kuitenkin mahdollistaa, että viedään kauppaan.
No onko se sitten ihan ok, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa niin halutaan löysentää tätä finanssipolitiikkaa ja miten Suomen pitää siihen suhtautua?
No tämähän on just sitä politiikkaa, että eri intressissä niin löytää ehkä toisensa politiikassa ja siinä pitää sitten yhteistyön kautta löytää se kompromissi, mikä toimii. Tässä tilanteessa pitää miettiä, että mikä toimii parhaiten Euroopan kannalta tulevaisuudessa. Että me ollaan valmistuneita tilanteisiin, jotka voi olla enemmän haastavia, mitä ne on tänä päivänä. Eli lyödään kiinni ne pelisäännöt tänä päivänä ennen kuin ollaan siinä kriisitilanteessa, missä ne pitää lyödä.
Tarkoittaako tuo sitä nyt, että myöskin näitä Etelä-Euroopan niin kuin löysempiä finanssipoliittisia vaatimuksia pitää niin kuin kuunnella, että ja voiko niitä toteuttaa? Mitä toi tarkoitti tuo vastaus?
No se pitää, yhteistyöllä pitää löytää ne pelisäännöt, jotka laittaa Euroopan siihen tilanteeseen, että pärjää myös vaikeissa tilanteissa.
Joo, hei, puhutaanko vähän EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta? RKP:n ohjelmassa lukee, että EU on otettava aktiivisempi ote myös Euroopan turvallisuudesta. Samanaikaisesti on tärkeää, että me rakennamme rinnakkaisjärjestelmiä sille, joka jo on Naton muodossa olemassa, koska useimmat EU-maista kuuluvat Natoon. Mutta siis toki useimmat, mutta Suomihan ei kuulu Natoon. Kannattaako Suomen varjella tässä Natoa vai lasketteko sen varaan, että Suomikin jossain vaiheessa liittyy sitten Natoon?
No, RKP on avoin sille, että oltaisiin NATO-jäsen jossain vaiheessa, mutta me ei olla menossa siihen ennen kuin suomalaiset haluaa NATO-jäseneksi. Siinä pitää olla parlamentaarista tukea myös siinä vaiheessa, kun haetaan jäsenyyttä.
Niin, mutta mitä järkeä tässä on, että se varjellaan jollain tavalla tätä, että ei voida niin kuin rinnakkaisia järjestelmiä Naton kanssa. Niin eikö tässä kannata miettiä Suomen etua, kun Suomi ei kuulu Natoon?
Kyllä me mietitään Suomen etua ja me... Suomi tekee jo aika paljon yhteistyötä Naton kanssa tänä päivänä, jopa enemmän kuin ikinä aikaisemmin. Ja tämä on tietysti hyvä järjestelmä. Näissä vaaleissa on ollut paljon puhetta siitä, että pitäisikö EUlla olla oma armeija tai rakentaa oma armeija. Sitä ei nähdä, että siihen olisi tarvetta, koska se tavallaan rakentaa rinnakkaisia järjestelyä Naton kanssa. Me voidaan kuitenkin tehdä aika paljon enemmän puolustusyhteistyön merkeissä kuin mitä me tehdään tänä päivänä EU:n sisällä.
Nyt on kuitenkin tämä globaali maailma näyttää siltä, että tuolla niin kuin maailmalla varustaudutaan entistä tiukemmin INF-sopimuksesta, ollaan irtautumassa, on ihan niin kuin ydinaseuhitteluakin maailmalla. Niin tässä tilanteessa, kun Suomi ei ole Natossa ja sitten ei ole myöskään EU:n yhteistä armeijaa, niin miten me pärjätään?
Meidän on pidettävä hyvä suomalainen puolustus korkealla tasolla. Se on ehkä se ensimmäinen oma vastuu siitä. Meillä on oltava hyvä puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa, mikä on jo meneillään. Sitä voi vielä parantaa. Meidän pitää olla hyvä yhteistyö, puolustusyhteistyö myös Naton kanssa. Voidaan myös tehdä enemmän ihan EU-tasolla, esimerkiksi hankinnoissa, jossain määrin tiedonvaihdossa, infrastruktuurin parantamisessa.
No, mutta jos tämä nyt on näin, että Suomella on ihan riittävä puolustus tälläkin hetkellä tai että Suomi voi kansallisestikin hoitaa oman puolustuksensa, niin mitä järkeä siihen Naton sitten pyrkiä?
No se on puolueemme näkemys siitä, että Suomi sopisi hyvin siihen, koska teemme jo aika paljon yhteistyötä ja se on toiminut hyvin. Jos me oltaisiin sitten Naton jäseniä, saataisiin tuo mukana myös päätöksenteossa, mikä olisi tärkeää. Tämä on puolueemme näkemys. Tämähän ei kuitenkaan ole EU-kysymys.
Te ette siis ole vielä kuitenkaan, että puhut tästä Natosta, vaan siinä vaiheessa vasta, jos suomalaiset on kiinnostunut siitä. Niin...
Nato ei ota uusia jäsenmaita, jos ei. Maan asukkaat haluaa NATO-jäsenyyttä ja tällä hetkellä niin suurin osa suomalaisista ei halua NATO.
Mikä sen puolueen tavoite sitten tässä on?
Varmaan siis hyvä meidän kannalta olisi, että käydään keskustelua siitä, että mitä NATO-jäsenyys oikeasti tarkoittaisi Suomelle ja mitä se ei tarkoita. Että ensimmäinen askel olisi varmaan tämä.
Niin, no kuten totta, te olette todennut sen, että suurin osa EU-maista on siis NATO-jäseniä ja he rakentavat puolustusratkaisunsa Naton ympärille. Mutta mitä te ajattelette tästä unionista? Onko Euroopan unionin jäsenyys riittävä turvallisuuspoliittinen ikään kuin perälauta Suomelle, jotta Suomeen ei kohdistu aggressiota? Miten te näette, että riittääkö se paketti vai ei? Koska tehän tietysti haluatte Suomen Natoon, se on niin kuin fakta.
Nyt me ollaan puhuttu aika paljon puolustusyhteistyöstä. Jos puhutaan turvallisuudesta ylipäätänsä, niin pitäisi ottaa mukaan esimerkiksi cyberturvallisuus, hybriditurvallisuus ja näin. Ja sitähän tehdään jossain määrin jo EU-tasolla. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä osa sitä turvallisuustilannetta tänä päivänä, koska se... Mikä on kriisi ja mikä ei, mikä on uhka ja mikä ei ole yhtä selvä kuin vaan 50 vuotta sitten.
Niin, mutta siis EU:n merkitys niin kuin poliittisena kontekstina Suomelle. Tarjoaako se Suomelle turvallisuuspoliittista suojaa? Siis EU ei ole mikään sotilasliitto.
Puhutaan
EU:n militarisoimisesta. Olisiko se mahdollista vai ei? Mitä tapahtuu turvallisuustakuu lausekkeelle. Sitten on tämä NATO-puoli. Suurin osa EU-maista ovat NATO-jäseniä. Miten te näin näette tämän homman?
No siinä vaiheessa, jos olisi sotilaallinen uhka Suomea kohtaan, tärkeintä olisi, että meillä on hyvä puolustus itse ja se on ehkä se ensimmäinen ja vahvin, mihin voidaan luottaa. Toiseksi on tietysti suotavaa, että myös saataisiin tukea EU-mailta, mutta sitä ei oikein kokeiltu vielä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä, eurovaalitentti käynnissä vieraana RKP:n edustajana Anna-Maja Henrikssonin saappaissa ikään kuin. Silja Borgarsdottir Sandelin. Minä olen Tapio Pajunen.
Studiossa myös Linda Pelkonen.
Ja otetaan vähän maahanmuuttopolitiikkaa tähän väliin. Mites Silja ajattelet, että miten tähän EU-Turkki-sopimukseen pitäisi suhtautua, jos puhutaan unionin yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta tai turvapaikkapolitiikasta. Miten siihen suhtaudut? EU-Turkki-sopimuksen?
No se sopimus ehkä ei ole se paras mahdollinen ratkaisu turvapaikkahakijoiden tai ylipäätänsä maahanmuuttotilanteeseen globaalista tai Euroopan rajoilla tällä hetkellä. EU pitäisi ottaa vastuuta ylipäätänsä siitä, että miten me hoidetaan maahanmuuttoa ja turvapaikkahakuprosessia, että tämä ei voi oikein olla pitkäjänteinen ratkaisu.
Niin, no tähän on kritisoitu tätä sopimusta siis siitä, että kun EU maksaa Turkille valtavia summia, miljardeja siitä, että pitävät nämä 3 miljoonaa turvapaikanhakijaa siellä omilla leireillään, eivätkä päästä heitä sitten EUn puolelle, niin tässä niinku ulkoistetaan tämä turvapaikkatilanne tai pakolaistilanne niinku EUn ulkopuolisen valtion hoidettavaksi ja maksetaan siitä kova hinta, niin tämähän sopimus ei ole niin kuin ikuisesti voimassa, niin mitä sitten pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun tämä tulee uudestaan ajankohtaiseksi? Jatketaanko sitä?
Ei se ole ikuisuuden voimassa, eikä Eurooppa voikaan sanoa, että se hoidetaan hyvin tällä tavalla. Pitäisi olla helpompaa hakea turvapaikkaa Euroopan ulkopuolella kanssa. Se johtaisi siihen, että ei olisi samaa tarvetta esimerkiksi ihmiskuljetukseen ja henkien vaarantamiseen. Sitten se turvapaikkaprosessi pitäisi olla aika selvä, ja sitten kaikki Euroopan maat pitäisi ottaa kokonaisvastuun tästä, että jokainen EU-maa ottaa vastuun kanssa turvapaikkahakijoista.
No siis tämä ei ollut niinku kuitenkaan optimaalinen ratkaisu, tämä EU-Turkki-sopimus. Niin miksi se? Eikö siellä kuitenkin pystytty rauhoittamaan tilanne?
Siellä rauhoitettiin tilanne, mutta mä en ole varma, että se ei ole pitkäjänteinen eikä se mitenkään turvaa näiden henkilöiden parempaa olemista.
Mm. Eli jotain pitäisi keksiä jotain muuta. Siitä jää niin vähän paha maku tästä sopimuksesta. Niinkö?
Meidän pitäisi kehittää Dublin-sääntöjä niin, että kaikki EU-maat ottaa vastuun turvapaikkahakijoista ja meillä on ihan selvät prosessit siihen. Nyt jotkut maat ottaa koko sen vastuun.
No, teillä on liberaali suhtautuminen maahanmuuttoon. Se ei ole mikään salaisuus. Siis kirjoitatte, että Eurooppa ja Suomi tarvitsee lisää asukkaita. Ette pidä maahanmuuttoa ongelmana, vaan mahdollisuutena. Mutta tämä leijuu vähän ilmassa tämä linja. Niin sitä olisi ihan hyvä konkretisoida, että miten tätä maahanmuuttoa pitää lisätä ja millä keinoilla ja kuinka paljon.
No paras olisi, Suomi oikeastaan korottaisi sitä määrää, mitä pakolaisia ottaa Suomeen, koska ne olisi henkilöitä, joilla on pakolaisstatus. Sillä tavalla Suomi saisi enemmän ihmisiä, työntekijöitä Suomeen. Me voitaisiin panostaa kotoutumiseen, että parannetaan henkilöiden osaamista, kielten osaamista, että saavat työpaikan, kun tulevat Suomeen, että pakolaispolitiikka olisi ehkä siinä parasta, että panostetaan siihen. Mutta meillä on tietysti myös velvollisuus siinä vaiheessa, kun joku hakee turvapaikkaa Suomesta, myös olla semmoiset prosessit, jotka on ihan oikeudelliset ja jossa henkilö saa sen oikean oikeusturvan. Ja sitä ei ole tänä päivänä. Sitä ei ole Suomessa osittain, mutta sitä ei todellakaan ole EU-tasolla, missä se vastuunjako pitäisi olla kaikilla mailla.
Tämä ohjelmassa kerrotaan, että te ette näe maahanmuuttoa ongelmana, vaan mahdollisuutena. Niin minkälainen mahdollisuus tämä sitten on, tai kuinka paljon tänne sitten pitäisi saada lisää ihmisiä?
No me tiedetään, että tänä päivänä, että Suomikin tarvitsee lisää ihmisiä ihan meidän ikärakenteen kannalta. Meidän pitäisi helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Se ei ole niin helppoa tänä päivänä kuin mitä se on.
Meillä miksei se on helppoa?
No tarveharkinta on yksi esimerkki sitä, että yritykset ei saa palkata tänne ihmisiä, joita ne tarvitsee. Ja ne tietävät, että ei ole sitä osaamista tai Suomessa sitä ei löydä, mutta se kestää kauan, se on hankalaa. Se ei auta meidän kilpailukykyä, ei meidän yrityksiä.
Tässä on mielenkiintoisia asioita tässä teidän eurovaaliohjelmassa. Äsken puhuttiin Turkista, mutta otetaan sana Istanbulista, ei kaupungista, vaan Istanbulin sopimuksesta.
Joo, tosiaan. Te vaaditte, että kaikkien EU-maiden olisi ratifioitava tämä Istanbulin sopimus. Nythän tilanne siis on se, että siis toki tästä Istanbulin sopimuksesta sen verran, että ne, jotka eivät tiedä, niin se on Euroopan neuvoston yleissopimus, jossa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan uhkaa ja määrää pyritään torjumaan. Ja kaikki maathan eivät tätä ole ratifioineet. Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Unkari ja Bulgaria EU-maista eivät ole ratifioineet tätä sopimusta. Niin miten te toteutatte tämän vaatimuksen siitä, että kaikkien EU-maiden se pitäisi toteuttaa? Esimerkiksi Unkari. Miten Unkari voidaan pakottaa tämän sopimuksen ratifioimiseen?
No osittain niin nämä maat ei ole ratifioinut sitä, mutta on meillä Suomessakin ongelmia tässä, että ei oikein, me ollaan ratifioitu se, mutta me ei oikein eletä siihen tasoon, mitä se oikeasti haluaa.
Mitä se käytännössä tarkoitat?
Esimerkiksi turvapaikkakoteja ei ole riittävästi Suomessa.
Turvakoteja, siis näitä joihin pahoinpidellyt naiset esimerkiksi voivat mennä sitten ne ei ole suojaan. Määrällä. Niitä ei ole riittävästi. Niitä ilmeisesti kuitenkin ollaan rakentamassa lisää käsittääkseni, mutta
toivottavasti se nähdään sitten tulevan hallituskauden, jos se tehdään tarpeeksi. Mutta kuitenkin EU-tasolta niin voidaan vaatia enemmän, että pitäisi ratifioida tämä sopimus. Tällä hetkellä kuitenkin se ei näytä kovinkaan hyvältä. Että se voi olla, että parempi ratkaisu olisi, että me kehitetään tätä eteenpäin ja tehdään parhaamme tämän mukaan, että voitaisiin saada se kuitenkin jossain määrin eteenpäin kaikissa maissa.
No niin, mutta kuitenkin on niinku maita, joku Unkari, joka ei esimerkiksi halua muutenkaan noudattaa esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta tai lehdistönvapautta, niin miten tällainen valtio sitten saadaan painostettua vaikka rakentamaan näitä turvakoteja kotiväkivallan uhreille?
Ylipäätänsä niin Unkarin suhteen, niin siellä on muitakin haasteita ja jossain määrin niin pitäisi varmaan, jos ei keskustelun kautta saada asioita eteenpäin, niin pitäisi myös olla taloudellisia sanktioita Unkaria kohtaan, jos ne ei ala tekee asioita paremmin. Nämä sanktiot pitäisi kuitenkin ohjata niin, että ne pääsääntöisesti ohjataan niille tukimuodoille, jotka menee hallitukselle, joka sitten vie niitä eteenpäin Unkarissa sen sijaan, että ne ohjataan suoraan tukiin, jotka on suoraan unkarilaisille.
Te olette siis valmis viemään Unkarilta rahat pois, jos he eivät esimerkiksi ratifioi tätä Istanbulin sopimusta. Tässä on aika paljon ongelmia Unkarilla nimenomaan oikeusvaltioperiaatteen, poliittisten vapauden ja lehdistövapauden toteutumisen suhteen. Siis Euroopan parlamenttihan on sanktioinut Unkaria tässä. Mutta te olette valmis viemään rahat pois. Tämä on nimittäin herkkä kysymys tähän rahat pois -linjalle ei ole haluttu mennä, koska sen pelätään nostattavan EU-vastaisuutta Unkarissa.
Juuri tämän takia ne pitäisi ohjata siihen tai tukimuotoihin, jotka se Unkarin hallitus sitten ohjaa eteenpäin. Mutta Istanbulin sopimuksen kohdalla niin pitäisi nyt ensin panostaa siihen ihan keskustelun kautta saada sitä eteenpäin, koska me ollaan siinä tilanteessa.
Mutta teillä on siis semmoinen linja, että jos ei näitä EUn yhteisiä arvoja noudateta, niin on sanktioitava, rahat otettava pois.
Osittain,
tästä ei muuten tule mitään. Tämäkö on teidän linja?
Ollaan linjalla siitä, että voidaan ottaa osittain tukimuotoja pois kyllä.
Eli kovat keinot käyttöön?
No, on tämä aika kova keino mun mielestä.
Okei. No joo, mutta hei, vielä muutama sana tästä budjettipolitiikasta. Se on nyt tämän tärkeä juttu, koska Brexit tekee siihen 8% loven, jos Brexit toteutuu. Ja edessä on joko budjetin leikkaus tai jäsenmaksujen nosto. Ja Suomi on ajanut tällaista hieman yli prosentin maksutasoa bruttokansantuotteesta. Se käytännössä leikkaisi EU-budjettia. Tehän tähän tekin olette RKP sitoutunut eduskunnassa, mutta tällä linjalla kuitenkin leikataan rahoitusta muun muassa maatalouspolitiikasta. Niin miksi te haluatte leikata maatalouspolitiikasta? Ettekö te halua tukea suomalaista maataloutta?
Me halutaan kyllä tukea suomalaista maataloutta ja siinä voisi ehkä katsoa myös, millä tavalla niitä maataloustulkia oikeasta sitten ja suunnataan. Me ollaan valmiita korottamaan jäsenmaksua maltillisesti, jos se budjetin sisältö on fiksu.
Niin, okei. Eli
ja maataloustuki on fiksu.
Niin, eli, mutta siis tämähän tarkoittaa, että siis, ettehän te voisi sitoutua tähän Suomen linjaan, koska tämä de facto pienentää rahoja.
Me ollaan valmiita maltilliseen korotukseen.
Okei, eli te olette valmiita irtisanoutumaan tästä Suomen linjasta.
No, tuossa määrin niin on varmaan hyvä pitää kiinni siitä Suomen linjasta, mutta kuitenkin katsoa, että miten maataloustukia ylipäätänsä, miten me suunnataan tulevaisuudessa kanssa.
Okei. Okay. All right, hei. Kiitos Silja Borgarsdottir Sandelin.
Kiitos.
Vierailusta Politiikkaradion eurovaalitentissä.
Kiitos paljon.
Mikäpäs
kiitos.
Fiilis?
Ihan hyvä fiilis. Tiukka tentti on, mutta niinhän se pitää olla.
Miltäs ne tuntuivat, ne Anna-Maja Henrikssonin saappaat?
No, ihan hyvältä.
Oliko liian isot vai puristiko varpaan kärkeen?
Varmaan tässä kuuntelijat saa päättää sen.
Okei, ei muuta kuin tsemppiä jatkoon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.